Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah, sirah, sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd.
Jamaah sallallahu rahmatullah subhanahu wa taala. Ya. Abdullah bin Ubay ini yang menego kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum mengatakan ya wahai Rasulullah, mereka itu adalah sekutu kami. Ya. Mereka dululah orang-orang yang membela kami pada saat kami dijajah oleh orang-orang Persia. Ya, jadi kami juga dulu orang-orang Aus dan Khazraj juga bersekutu dengan mereka, orang-orang Bani Qainuqa ini. Maka tolonglah bebaskan mereka. Nabi SAW awalnya itu tidak bisa menerima. Ya, pokoknya beliau mengatakan serahkan mereka kepada kami biar kami selesaikan. Ya. Jadi ini walaupun satu muslimah, ya walaupun didolimi, tapi Nabi SAW sangat menghargai dan beliau menyiapkan pasukan ya, seandainya ada sahabat ataupun seorang muslim yang didolimi oleh orang-orang Yahudi tersebut ya. Maka terus Abdullah bin Ubay merayu bagaimana orang-orang Bani Qunayqa ini tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Akhirnya lah kemudian Nabi memberikan keringanan, boleh ya, jadi Bani Qunayqa ini diserahkan kepada Abdullah bin Ubay dengan syarat mereka semua harus meninggalkan ya Bani Qunayqa. Mereka sudah tidak boleh tinggal lagi di Madinah. Dan akhirnya mereka semua keluar dari Madinah dan mereka ya tercerai-berai, dan kebanyakan disebutkan para ulama mereka banyak meninggal di pinggiran-pinggiran kota Madinah ya, karena mereka tidak bisa tinggal di dalam kota Madinah lagi ya. Disitulah perang Bani Qunayqa yang ya tidak terjadi apa peperangan secara fisik ya, karena orang-orang Yahudi tidak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Dan dalam perang ini juga kaum muslimin mendapatkan harta-harta rampasan yang cukup banyak. Nah, jadi tanpa berperang tapi mendapatkan harta rampasan yang cukup banyak. Maka kota Madinah ya maka terkurangi penduduk orang-orang Yahudinya. Ya, nanti tinggal ada Bani Quraidah yang ini menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Bani Nadir yang dua kabilah ini yang masih tinggal di kota Madinah. Ya. Pada saat ya keluarnya orang-orang Bani Qainuqa ini ya, kemudian mereka diusir oleh kaum muslimin. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy ya, bagaimana mereka menggalang kekuatan untuk bersama-sama menghancurkan kaum muslimin. Ya, maka setelah perang Bani Qainuqa inilah kemudian nanti akan pecah yang namanya adalah perang Uhud. Ya. Jadi ada sekitar masih ada 4 orang ya. Empat orang di Mekah yang dia selalu berusaha untuk membangun kekuatan ya, untuk membalas dendam atas kekalahan orang-orang musyrikin di dalam perang Badar. Ya, di antaranya mereka adalah Abu Sufyan, kemudian juga ada Sufyan bin Harb, kemudian ada Ikrimah bin Abi Jahal ya. Dan ada beberapa sahabat yang beberapa orang-orang Quraisy yang mereka terus berusaha menyiapkan pasukan di Mekah untuk berperang dengan kaum muslimin. Maka tepat berusia 1 tahun setelah dalam peperangan Badar inilah kemudian nanti orang-orang Quraisy itu menyiapkan pasukannya ya, yang berhasil ya, membawa sekitar 3.000 pasukan yang diberangkatkan ke Madinah ya, yang dilakukan oleh Abu Sufyan, kemudian Sufyan bin Harb ini adalah bagaimana mereka mengingatkan ya, orang-orang Mekah akan kekalahan mereka dalam perang Badar. Ya. Jadi bagaimana diingatkan bapak mereka yang terbunuh, anak mereka, ya, saudara mereka yang terbunuh dalam peperangan Badar. Sehingga dalam waktu 1 tahun ini orang-orang Mekah hanya berusaha bagaimana membalas dendam. Ya. Maka disitulah kemudian Abu Sufyan, ya, bagaimana memerintahkan untuk ya orang-orang Quraisy ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya mengumpulkan kekuatan, ya yang diharapkan dengan kekuatan penuh inilah nanti bisa menghancurkan pasukan kaum muslimin. Sampai disebutkan di dalam surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ini sebenarnya menjelaskan secara ya utuh ya peperangan yang terjadi dalam perang Badar ini. Cuman memang surat Al-Anfal ini turunnya setelah perang Badar selesai. Ya, setelah perang Badar selesai, kemudian perang Badar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal dari ayat pertama sampai ayat akhir. Ya, maka pada saat ini Abu Sufyan, orang-orang Quraisy memotivasi masyarakatnya mengumpulkan hartanya, ya, diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, jadi bagaimana orang-orang kafir ini mereka juga berinfak, bagaimana mereka menabung, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Maka pada saat waktu yang sudah ditentukan, maka disitulah orang-orang Quraisy yang menyiapkan kekuatan penuh. Ya. Ada sekitar 3.000 pasukan yang disiapkan oleh orang-orang Mekah yang diberangkatkan ke Madinah. Itu pasukan perangnya saja. Ya. Kemudian juga mereka berkoordinasi ataupun bergabung membangun kekuatan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Salah satunya adalah mereka orang-orang yang kalah ataupun terusir dari Bani Qainuqa ini. Jadi seluruh kabilah yang di Mekah, ya, mereka bersepakat dan mereka semua memberangkatkan, ya, keluarga mereka, budak-budak mereka untuk ikut di dalam peperangan perang Uhud ini. Ya. Maka salah satu, ya, upaya yang mereka lakukan adalah, ya, pokoknya perang Uhud ini adalah perang, ya, perang titik darah penghabisan. Ya. Jadi tidak ada istilahnya mundur, dan pokoknya pantang untuk mundur, ya, lebih baik mati dalam perang ini. Maka yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy adalah mereka berangkat sekaligus membawa seluruh keluarganya. Istrinya pun dibawa. Ya. Sehingga kalau keluarganya dibawa, istrinya dibawa, mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melarikan diri dalam kekalahan dalam perang ini. Maka seluruh, ya, Abu Sufyan yang membawa istrinya Hindun, ya, kemudian juga Ikrimah bin Abi Jahal membawa istrinya, semua para sahabat-sahabat ataupun orang-orang Quraisy yang apa pembesar-besarnya, mereka membawa istri-istrinya dalam peperangan ini. Ada Jubair bin Mut'im, ya, dia juga mengutus budaknya, yang ini menjadi kisah nanti terbunuhnya Hamzah dalam peperangan Uhud ini. Ya, Jubair bin Mut'im yang pada saat tersebut masih musyrik, ya, dia mengutus budaknya Wahsy, ya, yang berasal dari Afrika, ya, dia diperintahkan bahwasanya seandainya engkau berhasil membunuh Hamzah, ya, karena dendamnya Jubair bin Mut'im ini, ya, karena orang tuanya terbunuh oleh Hamzah, ya, maka diperintahkan budaknya, seandainya engkau datang ke Madinah dan ikut dalam kafilah perang ini, maka bunuhlah Hamzah, ya, seandainya Hamzah itu terbunuh, maka engkau bebas dan engkau merdeka dari budakku. Ini yang dipesankan oleh Jubair bin Mut'im dalam peperangan Uhud, ya. Maka, ya, setelah pasukan itu disiapkan, ya, kemudian diberangkatkan, ya, pasukan ini, ya, dipimpin langsung oleh Abu Sufyan, ya, kemudian juga ada pasukan berkuda, ya, pasukan berkuda ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian juga Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, ini, jadi ini orang-orang musyrikin yang kemudian nanti di dalam sejarahnya mereka berislam semua, ya, Abu Sufyan kemudian nantinya juga berislam, Ikrimah bin Abi Jahal kemudian mereka juga akhirnya berislam, ya, Khalid bin Walid, ya, nantinya juga semua berislam, ya. Tapi dalam perang Uhud ini mereka menjadi orang-orang pembesar dan orang-orang yang terdepan di dalam memerangi kaum muslimin dalam peperangan Uhud ini, ya. Maka pada saat melihat kekuatan yang sangat besar, ya, orang-orang Quraisy membawa seluruh harta dan keluarganya, ya, maka Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung menulis surat, ya, menulis surat menceritakan tentang pasukan yang akan dikirim dari Mekah yang untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat, ya, dan beliau mengutus orang yang paling cepat untuk bisa sampai di Madinah. Ya. Maka yang perjalanan biasanya dari Mekah ke Madinah itu selama 7 hari, itu bisa ditempuh dengan 3 hari. Ya. Ya. Akhirnya surat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat tersebut Nabi sedang berada di masjid beliau. Ya, maka pada saat melihat surat ini dari Al-Abbas yang digambarkan bagaimana kekuatan kaum muslimin, kekuatan orang-orang musyrikin, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengumumkan bahwasanya Madinah siaga satu. Ya, jadi tidak boleh ada di antara orang-orang muslimin yang lengah, ya, dengan akan terjadinya peperangan yang akan meletus di kota Madinah ini. Maka secepat kilat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, kemudian juga mengumpulkan seluruh pembesar orang-orang Muhajirin dan Ansar di situ. Disitulah kemudian diatur strateginya bagaimana kaum muslimin harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya di dalam peperangan Uhud ini. Ya. Maka disitulah kemudian Nabi bermusyawarah. Yang pertama Nabi menentukan, ya, untuk menghadapi perang ini maka kita lebih baik tinggal di Madinah saja. Ya, jadi kita menjemput saja bagaimana mereka masuk ke Madinah kemudian kita habisi mereka di kota Madinah ini. Ya. Kemudian pendapat ini juga didukung oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Ubay. Cuman sebagian sahabat seperti Salman al-Farisi, ya, dia tidak setuju. Kemudian para sahabat yang lain juga mereka tidak setuju. Ya, setelah mereka bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau ini adalah dari siasat perangmu? Nabi mengatakan, enggak, ini adalah siasat perangku saja. Jadi bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya setelah mendengar strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak di antara para sahabat yang mengusulkan kalau begitu lebih baik kita jangan berperang di kota Madinah. Lebih baik kita jemput mereka di perbatasan kota Madinah, yaitu nanti di Uhud, ya, di utara bagian utara kota Madinah itu. Ya. Karena apa? Kalau seandainya terjadi peperangan di dalam, maka seandainya terjadi kekalahan pada kaum muslimin, maka akan habis semua, ya, kaum muslimin, dan habis pula kota Madinah ini, ya, karena akan dihancurkan oleh orang-orang Quraisy. Apalagi dengan kekuatan yang sangat besar. Kemudian juga kesungguhan mereka. Kemudian mereka adalah orang-orang yang membawa dendam kesumat. Ya. Maka betul-betul nanti kita lihat bagaimana mereka orang-orang Quraisy itu melampiaskan dendam mereka dalam perang Uhud ini. Ya. Maka nanti kita mendengar bagaimana kita membaca juga kisahnya Hamzah yang dikunyah hatinya oleh Hindun. Ya. Bagaimana kekejaman orang-orang Badar, orang-orang Mekah ini dalam peperangan Uhud ini. Ya, karena apa? Karena api dendam yang sangat besar yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy dalam kekalahan di perang Badar ini. Maka akhirnya setelah bermusyawarah dengan para sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya kita akan jemput mereka di Uhud. Ya, jemput mereka di Uhud dan nanti di Uhud inilah akan terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Ya, yang dinamakan dengan Ma'ra'atul Uhud ataupun Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Ya. Perang ini terjadi setahun persis setelah perang Badar. Nah, jadi adalah perang balas dendam dari orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Ya. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur, ya, bagaimana penempatan pasukan-pasukan daripada kaum muslimin. Ya. Maka kalau kita berkunjung ke Madinah, ya gambaran perang Uhud ini masih dilukis di Uhud ini, ya. Ya. Ada gambarnya dilukis, ini tentaranya kaum muslimin, kemudian ini adalah Khalid bin Walid dan pasukannya, kemudian ini adalah bagaimana perjalanan perang itu, ya, masih tergambar. Dan disitulah ya kita bisa betul-betul melihat bagaimana, ya, seakan-akan kita betul-betul melihat peperangan yang cukup besar. Ya, masih ada Jabal Ruman yang disitu ditempatkan pasukan-pasukan pemanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disitu. Ya. Jadi ini strategi yang disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana menyiapkan pasukan yang cukup besar ini, ya. Kemudian juga untuk menghadapi sebuah peperangan yang sangat besar, yaitu adalah perang Uhud. Ya. Maka yang pertama, orang-orang Quraisy ini yang pertama datang di Uhud. Ya, mereka tidak langsung masuk ke kota Madinah, mereka berputar ke utara yang akhirnya mereka menempati di bawah Bukit Uhud di situ. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membagi pasukan itu menjadi beberapa bagian, ya. Kemudian juga Nabi sendiri ikut di dalam peperangan Uhud ini, kemudian seluruh sahabat, ya, orang-orang Muhajirin dan Ansor semuanya hampir terlibat di dalam peperangan Uhud. Ya. Maka disinilah nanti akan terjadi peperangan yang sangat besar yang juga, ya, menjadi sebuah sejarah perang yang menggugurkan banyak sekali sahabat-sahabat, ya, banyak sekali sahabat yang terbunuh, bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka sangat parah dalam peperangan Uhud ini. Ya. Sebenarnya peristiwa besar ini sudah berawal, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi sebelumnya, ya, sebelum informasi kedatangan orang-orang Quraisy ini beliau sudah bermimpi, ya, bahwasanya dia melihat, ya, dia dalam mimpinya bagaimana unta-unta beliau disembelih. Ya. Kemudian juga bagaimana pedang milik beliau ini retak, ya. Dan belum, ya, diantara para ulama mengatakan yang maksud unta-unta beliau yang disembelih ini adalah menunjukkan bahwasanya banyak sekali nanti korban-korban yang akan meninggal dalam perang Uhud ini. Ya. Maka di sini pula, ya, meninggalnya, ya, dai Nabi SAW yaitu Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian juga paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka terbunuh dalam perang Uhud ini. Kemudian, ya, dengan apa keretakan pada pedang beliau ini adalah sebuah isyarat bahwasanya akan ada keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam peperangan ini. Ya. Termasuknya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, yang meninggal yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam perang ini nanti ada catatan sejarah tentang bagaimana Talha bin Ubaidillah, ya, sebagai seorang sahabat yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, perang Uhud itu adalah perangnya Talha bin Ubaidillah. Ya, bagaimana beliau menjadi orang yang sangat berjasa, ya, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud ini juga ada sebuah hikmah yang sangat penting tentang peristiwa ataupun sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemanah, ya. Yang kemudian mereka, ya, melanggar ataupun, ya, mereka menyalahi daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pelanggaran inilah mengakibatkan, ya, kekalahan ataupun kerugian yang sangat besar yang dialami oleh kaum muslimin. Sehingga ini sering yang diingatkan oleh para ulama-ulama kita bahwasanya setiap pelanggaran, ya, terhadap perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan mendatangkan kerugian, ya. Pasti itu akan mendatangkan keburukan, ya, sejak di dunia ataupun di akhirat, ya. Sehingga perang Uhud ini menjadi sebuah perang yang mengingatkan kita bersama tentang pentingnya bagaimana kita selalu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu taat dengan hadis ataupun sunnah-sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pelanggaran di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan berakibat kepada kerugian, ya, ataupun madarat di dunia ataupun di akhirat kala. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, ya, awal, ya, di gambaran perang Uhud, ya. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita teruskan bagaimana terjadinya detik-detik terjadinya perang Uhud ini, kemudian juga beberapa peristiwa yang sangat penting yang terjadi dalam perang Uhud ini. Ya, perang ini terjadi pada tahun ketiga, ya, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Mungkin itu. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.